Oier, egon zara inoiz Euskararen Etxean Bilbon?
Beixe, ikastaroetan, mainguruetan, itzaldietan.
Eta bazenekien Euskararen interpretazio zentro bat ere badutela?
Oso interesgarria gainera. Eta Euskararen inguruko beste proiektu asko babesten dituzte, adidez, Zuzeuko Gaztea Saria.
Eta Maite Goñiren 10 minututan podcast saioa ere Azkue Fundazioak babesten du. azkuefundazioa.eus
Hezkuntza eta teknologia esparruan dauden joerak gertutik ezagutzen ditugunok badakigu azken urteetan badagoela joera bat pixkanaka joera izatetik errealitate izatera pasatzen ari dena. Eta hori da, ba, errealitate batzuk edo beste errealitate batzuk erabiltzea helburu didaktikoak lortzeko. Badituzu 10 minutu? Ba, gaurko saioan, bi errealitate ezberdinei buruz hitz egingo dugu. Errealitate virtuala eta errealitate areagotua.
Bueno. Beti bezala hemen dator tentela. Galdetzera, aber, baina...
Bueno, ezagutzen diletzu, ez? Errealitate virtuala eta areagotua. Entzun behintzat, bai?
Bai, Pokemon Go etorri zait burura.
Hori da,
lehenengo gauza, etorri zait.
Bai. Bueno, ba, lehenengo bereiztu egingo ditugu, ez? Errealitate areagotua izango itzateke, bueno, teknologia honek ba, inguruko elementu fizikoei, irudiei edo objektu errealei informazio digitala eransten die. Ba, gaiu mugikor bat erabilita, eta didezuk esan duzuna, ba, Pokemon Go hori izango litzateke, hau da, zuetzea sartzen inungo realitateetan, baizi daukezu zure realitatea, kaletik zoatz, eta gero, aplikazio baten laguntzaz edo, zerbait gehiago ikusi al izango duzu. Hori izango litzateke, errealitate areagotu egiten du.
Areagotu egiten du.
Beraz, errealitate areagotua. Eta errealitate virtuala berriz, ba, simulazio digitalean murgildu egiten zara. Hau da, Antiago, askotan ikusiko zenuen,
bai.
Ez? Antiago betaurreko berezi
smartphone
batzuk.
Smartphone bat jarri dezakezu baita ere, ez?
Ba, berez izaten da betaurreko berezi batzuk, bertan txertatzen duzu smartphonea, eta han aplikazioa jesten duzu hori ikusi alizateko, eta egiten duzuna da, errealitate barruan sartu, bertan egongo bazina bezala, gero ikusiko ditugu adibide batzuk.
Imagine students walking through a museum or through nature, exploring the concepts with information in augmented reality. The applications are truly endless. This is the future we're going to live in.
So the first to consider is, imagine the impact that VR could have on the art world. You could actually surround people with your artwork. You could create experiences that are physically impossible in the real world.
It is up to us, the thinkers, the artists, the scientists, and the educational experts, to create something meaningful, something that will let us build a more connected and a better world. Thank you very much.
Maitea, adibide batzuk aipatu dituzu.
Bai, adibidez, medikuntzan izugarria izaten ari da, ez? Ipini betaurreko hoiek eta simulatzen duzu bertako ba, prozesu kirurgiko baten barruan ba, jardunbide ezberdinak edo antxe bertan erabakiak hartu, bihotza nola ireki, nola zabaldu, nondik lotu, eta bar, ez hori errealitatean egin beharrean, ba, horrelako simulazio batzuen bitartez, errazago egin ahal izango duzu gero tokatzen zaizuenean benetan egitea. Edo badago bat Bartzelonako udala garatutakoa empatia garatzeko. eta da etxeri gabeko gizon baten bizitza murgiltzeko olako uh-huh. aplikazio bat, eta bertan ipintzen zara, eta ikustezakezu ba, nola bizi diren, baino ez bakarrik liburu batean irakurtzen duzulako, baizik bertan txertatzen zara bai. Errealitate horretan, ez? Edo erizaintzan, badaude, baita, pazienteekin nola jardun, edo nola itzegin familiarteko inola eman berri ezberdinak, eta horrelako simulazioak bat oso ezaguna izan iteke baita pilotoek egiten dutena.
Hori esan berri zuen, hori nekon buruan, bai. Pilotoek egazkinak hartu baino lehen, hegazkin hoien simulazioen bitartez ikasten dute.
Hori da, eta noski norbaitek entzulek esango dute, baina ez da gauza bera, ez? Noski ez da gauza bera, baina bai adibidez egoera ezberdinen aurrean jartzen zara eta erabaki batzuk hartu behar dituzu. Eta nahiko modu errealean hartzen dira erabaki horiek, beraz horiek ja bide hori eginda duzu benetan egin behar duzunerako.
Ez dakit kontura datorren, baina Boeing enpresarekin sekulako izkanbila egonda, ba. Ez zituztelako egazkin berrietara moldatzeko behar bezainbesteko simulazioak egin.
Simulazioak, bai.
Eta horrek ekarri zuelako gero, ba,
arazoak, eta bai. Bueno, hor ere arazo teknikoak egon ziren bai. Softwarearekin, eta bai. Bai. Baina bai, egia da zenbat eta gehiago egin horrelako simulazioak eta murgildu benetako errealitate horretan, ba, orduan eta prestatuagoa egongo zara. Mm-hmm. Ba, pentsau horrek hezkuntzan zenbat ate zabaltzen dituen, ez? Adibidez, hizkuntzak ere ikasteko, ba, irude ingurune virtual batean, ikaslea adibidez komunikazio ezberdinetan zu paseatzen zoatz, zure mundu virtualetik, eta kontsulta batera zoatz, edo zinera, eta bertako, badakizu gaur egun nola gailuek ere erantzuten dizuten, eta barrez, ba, egin dezakezu benetako simulazioa olako egoeraetan egongo bazina bezala, baina pertsonari gabe. Eta emango dizut orain, realitate aregotuan, beste adibide bat, ba, ikusteko zein da bien arteko alderdia, ez? Aldea, mekanikan adibidez, piezak eta ari balimazara konpontzen kotxe bat, errealitate areagotuaren bitartez, ikustitzakezu zure parean, pieza hoiek nondoa zen, eta egin dezakezu, ba, jarrai bide hoiei jarraituz, horrelako arazoak konpondu, eta gauzak lortu ez, eta lotu ondo. Orduan, desberdinak dira, ikusten duzu batean sartu egiten zara munduan bertan, bai. Mundu horretan,
mundu virtual batean,
mundu virtual batean, eta bizi egiten duzu, hau da askotan, erabiltzen da baita lotxak entzeko jende aurrean hitz egiteko, eta horrela ez, orduan ikusten duzu, eta aurrekoa jantzita ikusten duzu zure inguruan jendea, eta zuan egongo bazina bezala, hitz egiten duzu, eta jendek txalota dena egiten dizu, virtualki.
Eta areagotua litzake, gure errealitatean txertatzea bestalako elementuak.
Hori da, izango litzateke Pokemon Go bezala, probatu balima dezue aplikazio bat mugikorra duzu eskuetan, yeah. aplikazio bat duzu, eta horrek egiten du informazio bat, baino azalaren gainean edo zure kanpotik dago, etzara sartzen horretan baizik da, gehigarri bat bezala.
Eta hezkuntza esan dezagun, ohiko hezkuntzan nolako aplikazio eduki dezake horrelako teknologia batek?
Bai, errealitate areagotuan adibidez liburuekin egiten da. Ume txikiekin eta bar, testu liburuei jartzen zaie kapa bat errealitate areagotuarekin, eta adibidez piramideak ikusten ari bazara, piramide hoiek iruden bezala ikusten dira. Orduan, edo beste dozein imaginatu, beste dozein egoera, orduan horrek asko aberasten du, ez? Ikaskuntza irakaskuntza prozesua.
Orain txigatuz.
Zuzeu podcast. Zure hizkuntzan mintzo diren istorioak.
Tira, eta praktikoak izan da, zertan lagundu dezakete hezkuntza?
Bueno, garbi begi bistakoa da, esan ditugun adibideak ikusita ez da, zertan ez, baina adibidez arreta, motivazioa arreta areagotu dezakete, elkarrekin, adibidez errealitate virtualean, elkarrekin zanari zarelako zerbaitekin ez, orduan arreta hori piztu, memorian geratzea erraxiagoa da, egiten bali baduzu zerbait zuretzat esanguratxo edana, bizi balin baduzu ikasi nahi duzun egoera hori, teoriatik praktikara eramateko aukera ematen dizu, eta, bueno, esan bezala, ba, motivazioa batez ere oik esango nituzke ez, baina, bueno, egon galdetuko jazu iaze oztopo den horretan.
Bai, bai, bai.
Bai. Ba, bueno, nik uste dut oztoporik nagusiena oraingoz kostua izango litzatekela.
Garestia.
Oso garestia da, teknologia oraindik ez dago erabat garatuta. Eta gainera, gertatzen ari dena da, enpresek alde batetik doazela eta hezkuntza beste batetik. Orduan behar da, konexioa handiagoa.
Eta etorkizun hurbil baten ikusten duzu Maite, hau eskoletan txertatuta?
Bai, 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 oraintxe emango dizut adibidea oso garbia, jendeak nahi balin badu hasi, ze bueno, esan ere, badaude bestelako oztopo batzuk ere, ba, teknikoki oraindik garatu gabe, oso garatu gabe dagoela, bat izan liteke, baino bestea izan liteke, ba, lehendik ere, ba, gaiuekin, eta bueno, betik oztopoa, ez da, asko erabiltzen direla gaiuak, eta ematen du isolatu egiten zarela errealitateaz, baina bueno, hezkuntzaz hitz egiten ari garenean, hitz egiten ari gara, zentzuz, eta helburu didaktiko jakin batekin erabiltzeko.
Izan daiteke mugikorrak hezkuntzan txertatzeko modu bat?
Ba, hoxe, eta ez bakarrik hori, dago lotuta, joera hon lotuta dago, bai mugikorrak hezkuntzan eta bai gamifikazioarekin.
Ze
horietako asko, ba, olako joko serio edo deitzen zaizkien hoiekin lotuta daude,
gamifikazioak,
simulazioak.
Amarru inututetanen lehenengo saioa, entzule, espadu zuentzun.
Entzun, aprobetsatu horrekin ere lotuta dagoelako, ez? Dinamika horiek sartzen direlako. Eta nondik has gaitezke, ba, nik uste dut oso modu errazean hasteko irakasle gurasoek nahi balin badute pixka bat probatu zer den hau, ba, Googleek garatuta dauzke ia 1000 bidai virtual baino gehiago.
Aha.
Eta umentzat, eta egin dezakezuna da irakasleek eta ikasleek errealitate virtualeko gaiu mugikorrak eta bisoreak erabilita, ba, arte galeria bat ikusi, museo bat arakatu, urpean aritu, edo igo Everest puntara, daude pila bat olako molekulak baita, molekulen barruan sartzea, oza, ez daude bakarrik bidaiatzeko kontuak, ez? Eta orduan, ba, jende asko esatu, orduan ze, ume txiki guzti jarrita antiajo hoiek, eta ze, baita batzuetan mareatu zaitezke horrelako gauzekin, ez? Esan edet kontu handiz, eta egin liteketan ikaskotan esaten dut pentsatzen dejo. Imaginatzen dezue astero-astero eukitzea aukera inungo ba, diruri gabe garatuta daude esperientzia hauek, ez? Orduan behar dana bakarrik da kit bat denek eukitzea betaurrekoak aplikaziori eta gainera daude gidak eginda irakaslek erabiltzeko gidatzeko bidaia virtual hoietan ikasleak. Orduan klasetik irten gabe momentu ba, jakin batean, momentu puntual batean, ba, gorpu za ikasten ari zarela eta ba ez dakit globulo gorrietik bidaiatu ahal izatea globulo bat izango bazina bezala edo ba klima ezberdinak ikusten ari garela eta bueno
mila aukera ematen ditu ulertzeko
eta orduan norbaitek nahi bali badu probatu ba hoxe izango litzateke Google Expeditions edo Googleren espedizioak aplikazioa.
Bueno, Maite, eta orduan Google Expeditionsekin geldituko gara aztentan?
Bai, nik uste dut modu politi izango litzatekeela gero badaude, badibidez irakasleok erabilditzakegu Layar, Aurasma bezalako aplikazioak.
Oharretan danak, oharretan jarriko ditugu.
Bai, oharretan ipiniko ditugu, ba, errealitate areagotuko, ba, liburu hoienak areagotzeko liburuko esperientzia hoi oso erresa da, eta egin, edo nork egin dezake. Ordu nor Layar eta Aurasma adibidez probatzea.
Begiratu oharretan eta probatu.
Baina batez ere Google Expeditions hori oso garatuta dago eta zoragarria iritzen zait. Gainera, kartoizko betaurrekoak salgai daude, nik pila bat ditut horrelakoak, 2 eurotan merkeenak erosita, eta, bueno, gutxi gora, 15 euro bitartekoan, eta edozein eskolak hori ba, egin dezake, ez eros dezake.
Primeran.
Bueno, ba, hoxe izan da guztia gaurkoz, ikasi dugu errealitate virtuala eta errealitate areagotua zertarako erabil litezken hezkuntzan. Hurrengoan gehiago.
Eta hobeto agian. Edozein plataformatan entzun dezakezu Zuzeu Podcast. Spotify, Apple Podcasten, Google Podcasten, eta plataformaren batean espalima gaude, idatzi podcast@zuzeu.eus helbidera. Hori da podcast@zuzeu.eus. Eta segidan igoko dugu plataforma horretara ere gure edukia. Eskerrik asko eta hurrengora arte.